Euskal Herria irratia, Euskaldunon irratia.
Itxasoa zaintzen duen farozain batek bere largabistetatik begiratzeko gonbita egiten dio irakurleari orain aurkeztu behar dizuegun liburu berrian. Orain txipiroi ipurtargiak, orain marrazo gosetiak, sardina kilikariak, marmoka itxaskorrak eta bizargorriren galeoi ondoratua. Baina ez hori bakarrik, oro ez baita urre. Horrela eginen du irakurleak aurrera, olatu kolpean, ala urrazalean nola bere sakonera abisaletan itxasoak dituen sekretuak ezagutzen. Horrela, aurkeztu digute urrengo liburua. Dani Martirenak gaur bertan aurkeztu duen bere azkeneko lana, itxasoa bete urrean, Ibañez marrazkilariarekin elkarlanean. Eta gaur Irrintzi plazan lan berri honen xehetasun guztiak bildu nahi ditugu, eta horretarako estudioan Dani Martirena dugu, arratsaldeon.
Arratsaldeon zer moduzu ete.
Oso ondo, zer moduzu, nola joan da gaur goizeko aurkezpena?
Ba, ongi joan da, hortxe genuen aurkezpena, prentsaren aitzinean, azken buruan behar dugu ez, prentsaren konplizitatea, gure lanaren berri emateko, hortaz, ba, lehenik eta behin nire eskerrak, hemen egoteatik, eta hortxe agertu gara, txalapartaren egoitzan, karrika nagusian duten horretan, itxaso bete urre ez, txalupa bete urre karriaz ez, pixkatan, ba, bueno ez, tokiari nola bateko atretzoa erantzitearen.
Txalupa eta guzti eraman duzue.
Hori eta guzti, bai, ze gaina, seinaleak izaten dira unai, eta orain dela gutxi, herriko batek bazituen, bitxalupa xar etxean, bota bihartzituen, eta orduan, suertatu da gainera denboran, ba, gure liburuarekin bat egin duela, ez? Ba, hau zerbaiten seinale da, orduan nekarri, txalupak gure etxera, guk zainduko ditugu.
Dani eta Ana, beraz txalupako gidari edo kapitain esan dezakegu. Liburuaren aurkezpenen esan duzu irudi abstraktu eta iradokitzaileen uberan, migrazioari buruzko historia realista bezain gordina eskaintzen duela albumak. Nola aurkeztuko zenuke edo nola laburbilduko zenuke itxasoa bete urre liburua?
Ba, galdera zaila da, baina egin beharreko galdera da, noski. Labur bilduta, azpimarratuko nuke, etiketei ies egin nahi dien liburua dela. Eta etiketak bezala aintzat hartuko nituzke, ze adintartera dagoen bideratua, gure irudikoz, ba, liburua proposa delako, aur bat, zirriborroak egiten hasten denetik, irakurtzeari uzten zaion arte. Hori da gure adintarterako proposamena. Eta bereziki gainera aldarrikatzen dugu horrelako liburu bat egokia dela irakurketa partekatua denean. Aurrak eta helduak bilak elkarrekin daudenean. Ze batek dituen utxuneak bertzeak betetzen ditu eta alderantziz. Orduan iruditzen zaigu ipuin abstraktua dela, baina kontakizun errealista ezkutatzen duena. Eta astrapzi horretan, gonbidapena egiten zaio irakurleari, farozainak ikusten dituen guzti horiek, ea irakurleak ere ikusten dituen. Hor dago nolabaiteko erronka, ez? Eta arte astraptoak gainera horretarako bidea ematen du. Arte astraptoa da kolpe bat, zuk sentitzen duzun zerbait, eta zuk bakarrik erabakitzen duzu, noraino iragazi eta ze modutan gero sentitu duzun hori kanpora bota, ez? Orduan horrelako jokoa ere eskaintzen du liburuak.
Askotan gertatzen zaigu itsasoan, urrutian zerbait ikusten dugula eta zerbait imaginatzen dugula eta hurbiltzerakoan ez dela hasierako momentu horretan ikusi duguna. Beste gauza oso desberdin bat izan daitekela. Hori gertatzen da liburuan, edo gertatu alzaigu ere jendearekin partekatzen bali madugu liburua, norberak edo bakoitzak gauza bat ikusi dezakela irudietan ere?
Bai, hori gertatzen da. Oda, espejismoak daude itxasoan, ez? Basamortuan dauden bezala, ez? Nolabait, zuk ikusten duzun hori agian ez dela ondokoak ikusten duen gauza bera. Eta guk liburu hau, bueno, gaur aurkeztua da, guk etxean bagenuela ja orain dela egun batzuk, liburu dendetara ere iritsi da, baina aukera izan dugu ja da, hori ez, honezkero, ba, gure aurrekin eta inguruko aurrekin irakurtzeko, ez. Eta bitxia da, norberak nola ulertzen duen guztia. Adibidez, liburuaren trama batean aipatzen da, farozainak kaioak ikusten dituela, ez? Eta kaioek dituztela hegalak bustita, blai. Eta mokoan gainera kaioek eramaten dutela txirula edo trompeta. Hau, agertu genionean bortzurteko neska bati, neskak berehala kaioak ikusi zitun. Baina berehalakoan zuzendu zuen. Nik erraten nion hori. Alegia, berak errantzidan, ez, bakarrik kaio batek ditu hegalak bustita. Bertze hiru kaioek ez dituzte hegalak bustita, eh? Eta hau guztia irudi astraptuen gainean, eh? Hortaz, erran dizut, zenbateraino diren irakurle batek egiten alditun xehetasunak gukor, nolabait, bota dugun erdizka aurkezten den egi horretara, ez?
Badugu liburua hemen bai gainean, ekarri diguzu ale bat, portada polita da, urre kolorekoa, edo urrez idatzita, itxasoa bete urre titula. Egia esan, irudiak dira gehiago hitzak baino, hori ere egia da, eta komentatu dugu elkarrezketa hasi aurretik, ba, hori irudi abstraktuak direla, bakoitzak gauza bat ikusi dezakeela, horregatik pentsatzen dut liburu hau elkarrekin irakurtzeko gonbite hori, ez? Aberasgarriagoa izan daitekelako.
Bai, ze gure ustea da, zoritxarrez, helduok irudimenaren ahala galtzen dugu. Hau da, joaten gara ingaude, zenbakietan murgilduta eta zenbakien menpekotasun horretan, irudimenaren, fantasiaren, ahal guzti hori nolabait joaten zaigula, poiki-poiki, ba, desagertzen, ez? Aldiz, aur bati etzai hori gertatzen. Eta aurrak, oraindik ere, hori guztia nolabait, lantzeko du, bine oraindik ere kolpatu gabe du, ez? Orduan, hortaz diotez, ziur naizela, irakurketa partekatua denean, liburu honek izanen dituela, oraindik ere, kontatzen ez ditugun historio gehiago. Liburua, bere buka eran, hiru puntxurekin bukatzen da. Hau da, ez du ondarreko puntxu bat. Nolabait, horrekin ere, aldarrikatu nahi baitugu hori ez, itsasoak olatuz olatu, ekarriko dizkigun guztiak, oraindik ere, soka luzea dutela ez, eta kapitulu berriak ere erantzi aldirela itsaso aurrez aurre dugun guztietan.
Itsaso aztelako inoiz bukatzen, ez? Ematen dute iristen da olatu berri bat, ur berriarekin.
Olatuek ere ez ematen dute beti berdinak direla eta beti dela desberdinak, ez? Pentsa ez hor ere eta azkenean lehendabiziko bertsioan hortzegoen, bertsio honetara ez da iritsi, baina farozainak ere manta arraia ikusten zuen. Ez dago, orain? Hitzez ez dago, baina manta arraia zegoen liburuaren zirriborroak ikusi zituen aur batek manta arraia ikusi zuelako marrazki hauetan nonbait. Bueno, hortaz ba, errane dizut, badirela aipatuak eta zehaztuak xe-xe gauza unitz, guztiaren azpia nola nahi ere migrazioaren drama kontatzeko, migratzaileen abentura hori kontatzeko, baina badira, 11 ari mutur hor erdi solte gelditu direnak.
Nere komentatzen genuen batez ere aur literaturan askotan marrazkietan dena kontatzen da. Hau da, hitzetan esaten den guztiara erreflegatzen da marrazkietan eta ez dugu imaginazioari ere bidea ematen, kasu honetan bai egia da. Gaia hala ere gai zaila da. Ez da esan dezagun erosoa, bai oso gaur-gaurkoa, ez? Migratzailek bizitzen duten drama hori ere jasotzen delako zuen liburuan, aurrentzat literatura da, aurrentzako liburua da, gaztenagoentzat da, edo hasi behar gara ja umeei inguruan ditugun egoera zaila horiek kontatzen pixkanaka eta ez irubikatzen beti mundu, ez dakit, koloredun horiek eta ideal horiek.
Nik, barkatu nik ala uste dut. Oda, mundua den bezala agertu eta aurkeztu behartza izkiela, zaiela aurrei, ez? hor gaude ez, denbora guztian aur literatura, gazte literatura, nik bai aldarrikatu nahiko nukeela literatura bakarra dela. Hau da, badaude, gainera, ni zalea naiz, album ilustratuekin, eta heldua naiz, heldua unitz dago, ez, horrelako literatura irakurtzen eta gozatzen duena. Hortaz, bai, kenduko nioke etiketa hori nola bat ez, hau da, onartuaz, aurrei eta gaztei zuzenduta dagoela, ziliburuek etiketa behar dute, jakiteko gerora bazea paletan jarri berdin saltzeko edo berdin liburutegi batean, baina zentzoretan nik bai aldarrikatuko nuke horixe ez, ez duela edaderik liburuak. Liburu batek zergatik behar du, ez? Jakin norentzako den emana, ez? Kasunetan, ez da horrela gainera, ze konsienteki egin nahi izan dugu liburu poetikoa, zeren liburu ederra da gure iritziz, baina aldi berean liburu politikoa izan zedin nahi genuen. Ulertuta politika izan daitekeela aur bat boligrafo batekin armatzea, zirriborro bat egiteko, baina ulertuz gainera politika dela tresna bat mundua ulertu eta mundu horretan eragiteko. Politikoa bai, poetikoa ere bai, baina ez dena gure liburua da morala. Guk morala bertze modu batera ulertzen dugu. Morala bai iduitzen zaigula, zerbait intimoa dela, norberak eraman beharrekoa, baina egiten denean ahalegin bat morala kolektibitate bati eskaintzeko, orduan iruditzen zaigu askatasuna murrizten dela. Orduan guk liburu hau poetikotasunaren bazter horretan kokatuko genuke, politikaren bazterrean ere, politika ere bada, hau da, aurrei egun ematen zaizkien ohiko liburu horiek. Gure ere politika da.
Bai, bai, baita ikastetxeetan ere dauden liburuak politikoak izan daitezke, nola ez?
Hoi da. Min iruditzen zait agian gehiago gaientzen den aurre eta gazte literatura horretan morala den gehiegi dagoela. Eta guk bai horri iskin egin nahi diogula.
Itxasoa ederra da, eta gauza ederra asko ekartzen ditu, baita egoera zail eta drama asko ere ekartzen ditu, baita zabor asko pilatzen ari da azken aldi honetan. Hala ere, zuretzat itxasoa bete urre dago.
Utziko dira zunei, pixkatean komentatzen bai. Zaborraren kontuari, eh?
Ja, dos.
Nik uste laugarren horri aldean do dela, Farozainak marmokak ikusten ditu. Gure Farozainak marmokak ikusten ditu. Ba, liburua irakurri zuen aur batek, ez zituen marmokak ikusten. Zaborrak, plastikozko boltsak ikusten zituen. Hortaz diotez, zabala den, eskaintzen dugun liburua. Eta nire irudikoz, itxasua zer den, bakontuan hartuta munduan lurra baino gehiago ura dugula, ziurrenera itxasuan, ozeanoetan, bizi ditugu ba abenturarik ederrenak eta abenturarik bortitzenak. Itxasoa edertasunaren iturri bada noski, baina egun itxasoa ere bada zori gaitzaren arrazoi. Guretzako, oda, munduaren bazter honetan bizi garenontzako itxasoa dibertigarria den bezala, ez dut uste migratzaileek itxasoan dibertitzeko motiborik aurkituko dutenik. Ziurrenera haiek bai jakin badakitela txalupa auskor bat hartzen dutenean itsasoa zeharkatzeko alegin horretan, ziur naiz badakitela itsasoan daudela munstruik handienak, ezta.
Farozainaren begietatik nahiko nukenik beti ikusi itsasoa, ikusten denez gauza politak ikusten ditu hor goian dagoela, ez? Gero okertzen joaten dira iristerakoan, itxasoratzerakoan edo lurreratzerakoan obesan da.
Bai, hori da ez, izan neko genuke bai guztiok Farozain ez, azken buruan Farozainak hori du ez, itxasoren zati biribilak ikusten ditu, eta, bueno, donutsaren itxura duen bere ikuskera horrek, ba, une batean agian, hau bete hortz utziko du Farozaina, eta bertze une batean agian, ba, malko bat irristaraziko dio begitik, ez? Horrela da mundua. Bai, horrela da.
Egia da. Nola sortatu zen proiektua, liburua egiteko ideia, nondik iritsi zitzaizuen, non piztu zen argia?
Ba, begira, liburu honetan, eta horrela lan egin genuen, Anai Bainezek eta nik argitaratu genuen azkenekoan ere, lehendabiziko marrazkiak zauden, grabatuak zauden. Kasu honetan grabatuak ditugu, ilustrazioen oinarri. Anak, Iruñeko Arte eta Goi Diseinuko Eskolan, grabatu ikasketak egin zituen bere garaian, baina azken proiektua falta zitzaion. Orduan, azken proiekturako sortutako grabatuak dira hauek. Berak, kaunika guztia banekien, berak, grabatu hauetan, hausnartu nahi zuen, urrearen agertzeaz artean. Normalean, doiakasik beti gainera, urrea da boterearen ikur, aberastasunaren agertze hori, baina berak gero hori guztia nolabait gehiago garatu nahi zuen iristeko migratzaileak batzuetan ondartzara iristen direnean batzutan hilik, bertze batzutan otzikarez eta goragaleak jota, borduan babesten dituz horrelako emergentziazko paperezko manta batzuekin urre kolorea dutenak, ez?
Hori da.
Orduan, hain dira berdinak itxuraz, hau da, faraoiak eta hauek, baina faraoiak urrez zeuden estaliak eta migratzaileek urrezkoak diruditen arren, ez dira inolaz ere urrezkoak, ez? Orduan, Anak hau guztia sortu bazuen. Momentu batean, erakutsi zizkidan, eta ni hasi nintzen pixkatanea zer nolako elkarrizketa izaten nuen bere grabatu horiekin, ez? Eta momentu batean, ikusi nuenean, doiabetu nintzenean, marko obalatu horietan Anak egin zituen ba grabatu horiekin, derrepentean ikusi nuen, aiba, biribiltasun hau agian izan daiteke farozainaren largabizaren zerrikitua. Orduan jaban nuen protagonista. Farozainak kontatuko du kontatu beharreko guztia. Eta ja behin puntu horretara iristea, nahikoa erraxa izan zen, mino ez zain erraxa, erran nahi dut. Gutxi gora bera historia muntatua nuen, banekin nundik nora egin nahi nuen, mino horretarako bihar nituen xe ikusi Anaren grabatu guztiak, zemen bakarrik 15 daude, baina gehiago ditu bere proposamen artistiko horretan, ez? Eta nahizta apenas duten figuraziorik, figurazio minimo bat behar nuen, nolabait proposatzen dugun joko hau eraginkorra izan zedin, ez? Eta poliki, ba joan zen. Testua ontzen, joan ginen testua bukatzen, eta ja dena bukatuta zegoela, orduan jo genuen, txalapartaren atea, Garazi Arulari erranez gainera, tok-tok, editore ausarta behar dugu. Ze, liburu ausarta da.
Egia.
Eta jakin,
editore ausarta topatu zenuten.
Eta editore ausarta topatu genuen, eta hortik gainera, ba, hitz ederra ditut bakarrik Garazi eskaintzeko, ze gero gila da, hau da, lan egin dugula elkarrekin, nere idazkeraren erdoia nolabait limatzen ahal egindu da, eta lortu du, bino iduitzen zaigu, bueno, gero liburuak hartu duela nahi genuen pisu hori, ez?
Prozesu polita normalean alderantziz izaten baita, ez? Itzak lehendabizi jartzen dira, eta horren ondorioz gero marrazkiak.
Hortaz agian, unaitzuk eranduzun hori, ez? Ez dela errepikapen hori ematen. Batzutan agian testua dagoenean lehendabiziko, ilustratzaia jakatsik errepikatzen du testuan dagoena, ez? Hemen alderantziz gertatu da. Irudiak hortzu den. Eta hain ziren ez gainera estraptoak testuan errepikatzea zaila zen. Baina hortaz gainera testua da hain zehatza, hain deskripzioan informazio zehatza ematen duena, ez? Hor gertatzen baita, osagarri gero, hain irudi arraroekin, ez?
Ba, lan ederra, itxasoa bete urre, gaur Dani Martirenak aurkeztu diguna, eta aurkeztu duena, mundu guztiari goizean txalaparta argitaletxeko egoitzan. Zorte honea aukera duzuen ere ikastetxeetatik barrena ibiltzeko eta liburua lantzeko gaztetxoekin, interesgarria izango baita, eta nahi duzun arte, Dani?
Aitzongi, ba, esker milionitz.
Aio.
Aio.